Në të krentën e rëshajve, në ditën kur shpirti shenjtë pritin bi apostujt, familia Shënikollit në Valdejës ka gëzuar edhe në fesën e krezmimeve të 65 përinjve të reja të kësaj familie. Pas një përgatitje të duhur gjatë vitit në përmjet katekizmit për cilën me lutje, me urat, rëfim para prakë si edhe me kungimin e shenjtë, këto të rinjve të reja u afruan për të marë sakramentin e krezmimit në përmjet të cilit fitojnë shumëzimin e hirit shetrus, fuqin për tjetuar si i krishteri vërtet, begatin e dhuratëve të shpirtit shenjt dhe shenjën e pashlyeshme në shpirt, me të cilin Krishti na shënon si luftëtar dhe bashkëpunëtor të ti në mbretërin hynore. Në të kremtim solemn të udhëhequr nga i peshë vivendit im Zot Luqian Augustini, në bashkëntim me famojtarin Dom Simon Kulli, si kurse apostujt ishin të bashkuar në pritje për marrën e shpirtit shenjt, ashtu edhe besimtarët e kësaj familje u bashkuan në katedralen e Lumja Nën Tereza për të krentën e rëshajave, duke u lutur për ndikimin e shpirtit shenjt në zemrat dhe mendjet e secilit, kryesisht për të rinjt që morën sakramentin e krezimit. Në homilinë e rastit, im Zot Luqiani kujtoi rëndësinë e ditës së rëshajve, por edhe rëndësinë e sakramentit të krezmimit, që është i themeluar nga vetë Jezu Krishti. Është ky sakrament përmes të cilit marrin shpirtin shenjt, i cili na forcon fenë dhe na jep fuqi që këtë fe ta njohim më mirë, ta jetojmë dhe ta dëshmojmë. Pranimi i shpirtit shenjt sa i peshvi bëhet me shtrirjen e duarve mbi ata që janë të pagëzuar. Dhe me pranimin e shpirtit shenjt, hym në plotësinë e misterit të Krishtit në bashkinë e kishës. Duke përfunduar, im Zot Luqiani uroj të gjithë kandidatet për krezmin që t'i forcoj shpirti shenjt me dhëmtit e veta që t'munden gjithmonë të jenë dëshmitar të Krishtit Zot.